Hei ma tjóan rúikon rámverja. Vi gjennom tungon med talrinje, som hongur av húrene, benka vid og på. Ein trealur leder upp og fylgjur okkun gjögnun eina myrska svalliga gongt fram til a tjallteppe. Trealurin drefur tjallteppe fra, og vid færa ut ui atrium, eit rúm opi ui erva, så vi sutja himmalin. Atrium ein vekur blandingur av enn hava og enn stovu. Og i mýjene ein hýlur við enn rutlun gósbrunne, fonteno. Úti vi inngongdir til öll hínirúmene og júsunum. Vesturinn og kona hansara hælsa okkon velkonnun, og sújane tegur vesturinn okkon inn ui sutt kantór, her han plýjar að tegu í móti starfélagum. Og að brøstunum henga smúar voksmyndir av heilavun forfetrun. Vi skulu etta døvra ui hesson húsunum og trealinir hefa maggjörst ui kökjunum. Miska ís ui meðstofunum stendur et lokt størst bor og ui stegin fyrir stólar og levubantjir settir fram vi trímun sújun á borunum. Vi fjóru sújuna borraja trealinir metin. Rómverjar síði ikki, men liggja til bors. Máltugin sænt sætna pastin og verir í fleiri tímar. Tá við hava lagt okkum til bors, byrjar lengar rögin av rattun. Rómverjar elska mat sum rennur í fættum og sum negvi krydd kord á. Gleipa bitanir við að skóla í nýju við vínni og vatni. Vi brúk ikki knúiv og gaffel. Mæturinn longu skorin sundur, svo vid eta við fingrunum. Atan fyrir kvön av okkun stendur ein trealur, som rattar okkun vatn av tvo okkun hendunar ui, og hjálpir okkun vid tega og að spudja. Tuymanir luja. Etter at hefa eti, vera vid litjandi vi bóri og vera undirhildin av vökrum tónleiki, vökrum dansegentun, og tølande gandaköllum, om vi ikke langt er å sovne.